No niin, tervetuloa taas Ylös ja yritä podcastin pariin. Tänään meillä on haastattelussa Julianna Borsos, joka on suomalainen pääomasijoitusalan ja rahoittamisen ammattilainen. Hän on muun muassa ensimmäinen nainen, joka on perustanut Pohjoismaissa pääomasijoitusyhtiön. Hän on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi 3 vuodessa Aalto-yliopistosta sekä työskennellyt muun muassa Belgiassa ja Yhdysvalloissa. Eli Julianna Borsos on todellinen monitoiminainen ja on hienoa, että hän on päässyt tänään meidänkin podcastin vierailemaan. Tervetuloa Julianna Ylös ja yritä podcastiin.
Kiitos kutsusta ja olipa hienoja ylistyksiä tuossa, että mitä mä teen, niin on itse asiassa kovaa työtä, että näyttää ulospäin glamuröisiltä, mutta mä oon päätoiminen pääomasijoittaja pääomasijoitusrahastoyhtiössä BOCAP, joka on mun perustama, eli mä oon yrittäjä edelleenkin ja se on ollut olemassa kesästä 2012 lähtien, jolloin ensimmäinen rahasto käynnistyi ja sitä ennenhän mä 1,5 vuotta sitä keräsin. Siihen aikaan ei finanssikriisin jäljiltä syntynyt näitä tämmöisiä uusia rahastoja, varsinkaan sitten sillä meidän fokuksella. Mutta tässä on niinku tämä tämänhetkinen status, että mulla on pitkä tausta rahoitusalalta, 25 vuoden alalta, noin muuten, että sitä ennen mä olin investointipankeissa ja partnerina muun muassa Mandatumissa ja sitä ennen Nordeassa. Pitkä tausta.
Sä oot, Julianna, valmistunut Aalto-yliopistosta tosiaan 3 vuodessa kauppatieteiden maisteriksi, joka on ihan hullu taikatemppu. Kiinnostaisi kuulla, mitenkä sä oot sen tehnyt. Ja sitten sä oot siitä monen mutkan kautta päätynyt perustamaan pääomasijoitusyhtiön ensimmäisenä naisena Pohjoismaissa. Mikä sai sut lähtemään rahoitusalalle? Mikä sua siinä kiinnostaa? Mikä sua kiehtoo? Onko sulla jotain esikuvia siinä? Miten tää kaikki on alkanut?
Sulla oli monta isoa kysymystä, mutta oma kunnianhimo alun alkaen on ollut se, että mä olin jo nuorena kiinnostunut kaikesta, mikä niin kuin poikkeaa. Ja sitten mä nopeasti huomasin, että rahoitusmarkkinat ja ylipäätään varsinkin Pohjoismaissa siis pääomamarkkinathan avautui kansainväliselle pääomalle vasta 90-luvun alussa tai puolessa välissä. Et siitä se alkoi, kun itse on niin kuin kasvanut samalla, kun markkinat on kansainvälistynyt, nimenomaan rahoitusmarkkinat. Ja mä en itse ollut itse asiassa edes muistanut, kun mun sisko muisteli kerran monta vuotta sitten, kun tämä BOCAP oli sitten syntynyt, niin hän sanoi, että nythän muisti just, että sä oot sanonut 14-vuotiaana, että isona mä perustan Borsos Capitalin. Mä olin lukenut George Soroksen kirjan, tiedätte varmaan hänet, semmoinen oikein rahoitusalan guru, toiset tykkää, toiset ei, mutta teki aivan loistavan nollasta, aivan loistavan uran USA:ssa, kun hän lähti Unkarista pakoon 50-luvun puolen välin jälkeen. Että tämmöinen ehkä, mä en ole muistanut edes itse, mutta mä oon aina ollut kiinnostunut kaikista murroksista ja markkinoista sillä tavalla. Ja sitten mulla iski vielä pahemmin investointipankki tai rahoitusalan kärpänen niin sanotusti silloin, kun mä olin Lontoossa kesästä 96 kevääseen 97, kun mä tein väitöskirjaa loppuun. Mä olin aina tehnyt sitä töiden ohessa. Mä olin ehtinyt olla Etlassa. Mä menin sinne 93 valmistuttuani. Aika pian itse siinä välissä mä olin Brysselissä yhdessä pankissa analyytikkona. Mutta mä olin 93-97 Etlassa ja siitä niin kuin loppuosan tosiaan vierailevana tutkijana London Business Schoolissa. Ja sitten siellä Lontoossa, kun kaikki oli mun niin kuin aiheet sekä väitöskirjassa että gradussa kuitenkin liittyy yrityskauppoihin, kansainvälistymiseen ja sit sitä kautta pääomamarkkinoihin, niin sitten se niin kuin tarkentui se, että hei, tämä voisi kiinnostaa mua. Ja mulle tarjottiin sitten töitä Lontoosta, Lontooseen otettiin yhteyttä Suomesta asti silloisesta Meritasta, eli Koppi ja Syppi oli yhdistynyt, niin silloin ne kaksi johtajaa sieltä soitti, että hei, että haluaisitko tulla tänne perustaa niin kuin kehittyvien Euroopan markkinoiden, silloin puhuttiin emerging marketseista, eli silloin Itä-Eurooppa, kun se avautui pääomamarkkinoille myös, niin sen puolen niin kuin ekonomistiksi ja pääanalyytikoksi, ja siitä se sitten alkoi. Ja sitten mä huomasin, että hei, mä saan myydäkin vaativia asiantuntijapalveluita, kun mut kutsuttiin sitten Mandatumiin 99, olisiko ollut alkukeväästä, mä en enää muista aikoja, mutta kuitenkin, ja ja suoraan partneriksi oli tosi hienoa, kun Nallen putiikkiin pääsi mukaan. Ja sinne perustin kansainväliset toiminnot. Ja se oli niin makea kokemus, että silloin mä ajattelin, että vau, että joku päivä mä teen kyllä itsekin jotain. Hullu ajatushan siinä mielessä, että helpommalla pääsee olemalla muiden palkkaa. ottamatta riskejä ja muita, että Nallehan on ollut niille, jotka on ollut siihen aikaan töissä mandattumissa, oikein mandattumissa, nykyinen, niin sen ajan ihmisille, niin Nallehan oli valtavan hieno esimerkki, ja siinä näki, että kyllä niin kuin älykkyydellä ja energialla niin hän sai paljon aikaiseksi, niin siinä on mun esikuva.
Joo, tosi hyvä vastaus. Mitäs jos miettii ihan sitä arjen pyörittämistä pääomasijoitusyhtiössä, se on sanana semmoinen, joka on monelle tosi mystinen ja kuulostaa isolta ja monimutkaiselta ja vaikealta asialta, mutta joillekin se on sitten ihan sitä normaalia arkea. Niin millaista se normaali arki pääomasijoitusyhtiössä on? Millainen se organisaation rakenne on? Mitä siellä arjessa tapahtuu? Millaisia toimenpiteitä te teette? Millaista sun elämä on?
Niin, nyt pääomasijoittajana. No kyllähän se käytännössä on niin, että ylipäätään, sen mä aina sanon myös investointipankeissa aikaisemmin kuin itse oli, niin aina on ollut niin kuin litteät organisaatiot, että ei siellä ole ylimäärä sillä tavalla asiaa. Ja tosiaankaan ei ole 20 sihteeriä vielä vähemmän sitten pääomasijoittamisessa. Että ne on niin kuin tehokkaita tiimejä, jotka keskittyy siihen tekemiseen, eli itse sijoittamiseen. Ja se arki on semmoista, että tietysti mun tosi iso rooli on ollut hankkia aina sijoittajia näihin rahastoihin, eli pääomasijoitusrahastoihin aina kerralla hankitaan iso joukko sijoittajia, jotta on pääomia, joita voi sijoittaa. Et se on niin kuin oma vaiheensa. No sitten kun ne on kasassa, puhutaan niin kuin siitä, että on tämmöinen sulkeminen, eli first closing, ne niin kuin sitoutuu sijoittamaan tietyn ajan rahaston kautta meidän sijoituspolitiikalla. Tämä on niin kuin yleinen tapa pääomasijoitusrahastoissa, jotka elää sitten itsessään, ne on niin kuin ehkä 10-vuotisia ne niin kuin elinkaaret niillä. Usein käytännössä saattaa olla pidemmät, että riippuu vähän siitä fokuksesta ja mitä kaikkea markkinoilla tapahtuu. Niin se arki on ihan sitä, että toisaalta mä oon hankkimassa sijoittajia silloin, kun on se aika rahaston elinkaaressa, ja sitten toisaalta kollegoiden kanssa etsitään kohteita, joihin sijoittaa sillä sijoituspolitiikalla, mitä on. Ja sitten kolmas tärkein tehtävä, mä aina puhun pääomasijoittamisen pyhästä kolminaisuudesta, että yhdessä nurkassa on niin kuin sijoittajat, eli pitää olla pääomia, joita sijoittaa, kun muuten ei ole rahastoa. Ja sitten toisaalta pitää olla ne kohdeyhtiöt, joihin sijoitetaan. Ja kolmantena sitten pitää tehdä onnistuneita eksittejä, kun se on kaikki rajattu. Eli tämä on tämmöinen oravan pyörä siinä mielessä, että mitään pääomasijoitustoimintaa ei ole, jos ei ole näitä kolmea aspektia. Niin se on se arki käytännössä. Ja paljon on tekemistä.
Kyllä. Joo, mä voin ottaa tässä kohtaa kopin. Toi kyllä kaikille, jotka kuuntelee pelkkää podcastia, niin minäkin olen täällä, jotka ei näe mua. En päässyt vielä ääneen, kun Joni oli sen verran innokas alussa, mutta tämän jakson nimen oikeastaan, ja puhutaan niin kuin liiketoiminnasta, sä oot päässyt näkemään tuossa asemassa aika niin kuin ehkä uniikistakin näkökulmasta tosi monenlaisia liiketoimia, kun katsoo pelkästään BlueCapin niin kuin salkkua ja yhtiötä, missä te olette olleet mukana, niin jos miettii Suomen niin kuin yrittäjämarkkinaa, niin siellä on tosi paljon tämmöisiä pieniä yrityksiä ja niin kuin kasvutarinoita on verrattain kuitenkin aika vähän vielä, toivottavasti koko aika enemmän ja enemmän, mutta kun puhutaan liiketoiminnasta, niin mikä on niin kuin BlueCapille tai sulle itsellesi, miten sä niin kuin luokittelet tavallaan, mitä on sun mielestä liiketoiminta ja mikä voidaan laskea tavallaan liiketoiminnaksi, kun me ollaan Jonen kanssa aikaisemminkin puhuttu siitä, että onko niinku yksinyrittäjänä toiminen itsensä työllistämistä vai muuta. Ja niinku, tavallaan kun tekin lähtökohtaisesti, kun sijoitatte johonkin, niin haluatte varmasti sijoittaa semmoisiin yhtiöihin, jotka niinku, jossa on tavallaan niinku omistaja-arvoa ja kaikkea muuta. Niin mikä on sun mielipide tuohon asiaan?
No ensinnäkin siihen, että mikä on liiketoimintaa, niin vähättelemättä yhtään mitään yrittäjyyttä, niin kyllähän niinku, eiköhän kaikki kateta sillä, että kaikenlainen ansiotarkoituksessa tehty taloudellinen toiminta on liiketoimintaa, eikö niin? Ja yleensä sillä pyritään luomaan pääomia tai voittoa. Toiset ei tavoita sitä, että jopa semmoisiakin löytyy. Mutta eiköhän kaikki liiketoiminta ole ole kuitenkin taloudellista aktiviteettia, jonka tavoitteena on vähintään elättää yksi ihminen. Että yksinyrittäjyys on ihan yhtä arvostettavaa kuin jos olisi paljon isompaakin toimintaa. Että, ja kaikki tämmöiset oikeastaan plussa on se, että jokainen tuo oman lisäarvonsa tähän talouteen ja yhteisöön maksamalla esimerkiksi veroja. Että se on se peruslähtökohta, että kaikenlainen työ on arvostettua. Että oli sitten yksinäinen vaikka lääkäri vastaanotossaan yrittäjänä tai sitten tämmöistä isompaa, mitä me tehdään yrittäjien kanssa. No sitten Bokap itsessään, niin tietysti rahastona pitää keskittyä johonkin, ettei voi kaikkea tehdä. Ja meidän niin kuin se oma niche oli silloin, kun käynnistettiin, niin silloin vuonna 2012 ensimmäinen rahasto. Ja ollaan, mutta edelleen me ollaan vanhin ja suurin kasvurahasto. Toki me keskitytään, me ei tehdä VC ja niin kuin varhaisen puolen sijoituksia. Eli me keskitytään etabloituneisiin PK-yrityksiin. Me haetaan semmoisia yrittäjiä, jotka näyttää meille sen, että he on maailmanluokan toimijoita, jotka hyötyisivät siitä meidän avusta. Sen lisäksi, että annetaan pääomia, niin me autetaan aika paljon yrityskaupoissa, ylipäätään kasvun hallinnassa, myynnissä ja markkinoinnissa ja sitten tietysti rahoituksessa. Ja me suositaan yrittäjiä, joilla on niin kuin todella vahva visio, jotka on tosi kunnianhimoisia. Koska se on, kun tulee tämmöinen ulkopuolinen sijoittaja, niin totta kai siinä on kovat odotukset, että puoli ja toisin me sovitaan yleensä semmoisesta yhteisestä taipaleesta, jossa pyritään tekemään tietyn tyyppistä kasvua. Me poiketaan ehkä sitten VC-sijoittajissa siinä, että me halutaan, että se kasvu on tervettä ja hallittua, eli ettei voi tukehtua siihen esimerkiksi ylilainoittamalla, mitä usein tehdään sitten taas toisen tyyppisissä leveraged buyout-tyyppisissä ratkaisuissa. Sitten miten me poiketaan on se, että me ollaan alusta lähtien edelleen ainoat, jotka tekee vain ja ainoastaan vähemmistösijoituksia. Eli me silloin mietittiin, että jos voisi tehdä jotain yrittäjäystävällisesti, niin mikä se voisi olla. Ja silloin markkinoilta puuttu tämmöinen puhtaasti rahasto, pääomasijoitusrahasto, joka mahdollistaisi sen, että omistus voisi olla vain sen 10-49%. Eli yrittäjät on niin kuin in charge ja omistaa edelleen enemmistön. Toki meillä on suojattu vähemmistöomistus, että me voidaan muuten vaan laittaa miljoonia kohteisiin ilman, että meillä on tietty suoja. Ja sitten yleensä yhteisesti sovittu irtaantumismekanismi, että näin se menee. Mutta me ollaan löydetty tosi hienoja tarinoita ja edelleen löydetään tosi hienoja yrityksiä, jotka on suomalaislähtöisiä, yrittäjälähtöisiä ja jotka kykenee tosi kovaan kasvuun ja kansainvälistymäänkin upeasti ja monista niistä on tullut globaaleja oman toimialansa huipputoimijoita.
Kyllä, toi on tosi mielenkiintoinen, koska usein niin kuin itsekin tuolla, niin kuin minä ja Jone molemmat yrityksen perustaneena ja vielä niin kuin tässä miljoona luokassa olevina, niin mietitään useinkin niin kuin erilaisia pääomaratkaisuja ja niin kuin hurjaa on se pelottelun määrä, mikä siellä tavallaan on kuitenkin, että WC:t haukkaa 70% firmasta ja sulle ei jää muuta kuin niin kuin tavallaan ajurin paikka, mutta että niin kuin tommosiakin vaihtoehtoja on, jos kuulijassa on joku, joka on miettinyt rahoitusta. Ja
no just tämä on just tähän ratkaisu, että väärällä hetkellä tavallaan yrittäjä ei myy sitä enemmistöä, vaan katsoo vielä sen seuraavan kasvuvaiheen meidän kanssa ja moninkertaistaa sen arvon. Että kannattaa aina kakustantaa 20% esimerkiksi pois sen sijaan, että on 100% ja mitään kasvua ei tapahdu. Tämä on tietysti niin kuin karikoitu esimerkki, mutta se on se ajatusvalli siinä, että tuodaan lisäkierroksia, mutta terveesti, rahaa ja rohkeutta ja sitten kuitenkin hallitusti.
Kyllä, just näin. Kun sä oot ollut noissa erilaisissa yhtiöissä ja niin kuin sulla on pitkä tausta just niin kuin erityyppisissä yhtiöissä, niin mikä on sun kokemus siitä, että miten, on niin kuin, miten nämä yrittäjät näissä yhtiöissä ja miten sä toisaalta itse oot oppinut niin kuin liiketoimintaa ihan niin kuin laajana osa-alueena parhaiten? Että onko se niin kuin hands-on tekemisellä vai sun niin kuin tutkinnon kautta? Mistä sä oot saanut suurimmat opit?
No ylipäätään elämästä kyllä mä sanoisin, että hands-on tekemisestä kyllä. Varsinkin, kun mä aloitin opinnot suomenkielisessä kauppakorkeassa Helsingissä, nykyinen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Siellä ei edes ollut rahoitusta pääaineena, että siitä aloitetaan. Hän alkoi myöhemmin vasta suomenkielisessä, että olisiko täysillä alkanut 94 vasta. Mä valmistuin 93. Mä oon ihan niin kuin itse etin sitä tietoa ja otin toki sitä, oli jonkin verran sitten eri pääaineissa, kansantaloustieteessä, nykyinen taloustiede ja laskentatoimessa, tämän tyyppisissä, että sitten sitä yhdisteli ja sitä kautta teki poikkitieteellisen gradun ja sitten niin ikään ton väitöskirjan. Mutta käytännössä on kaikki tullut, kaikki suurin osa opeista. Mä oon sitten itse asiassa ihan tyytyväinen, koska kantapään kautta oppii parhaiten. Ja ne on niinku sit nykyään sisäänrakennettuja oppeja. Tärkeimmät on ehkä sitten, mitä tuolla tässä pääomasijoitustoiminnassa on opittu tämän viimeiset 10 vuotta, on tosiaan se, että ne kunnianhimoiset yrittäjät, ne on kaiken A ja O. Me ei voida, kukaan muu ei voi tehdä jonkun yrittäjän puolesta sitä menestystarinaa tai sitä työtä, että vaikka olisi kuinka apuna ja vaikka olisi kuinka pääomia, niin kukaan ei voi tehdä sitä sun puolesta. Et se ei toimi niin, että yrittäjä tulee, meillä on käynyt niinkin joskus, tulee meille ja sanoo, että hei, kertokaa, mitä mun pitäisi tehdä. Me voidaan sparrailla, mutta kukaan ei voi tulla kertoa sulle, kun sä oot se yrittäjä, tietää parhaiten sen oman toimialansa, eikö niin? Se on sama, kyllä, kun mä menisin yrittäjä kysyä, että jaa, mitäköhän mun pitäisi tehdä nyt? Että se on aina se, että somebody's in charge. Ja se kunnianhimo on kaiken A ja O, että myötä ja vastoin käymisissä sitten ei saa antaa periksi, se on se kaikkein tärkein. Mä oon itse noudattanut samaa sääntöä, kun perustin Vokappia, niin se oli tosi kova se perustaminen. Et nollasta aloitettiin, mä en maksanut itselleni palkkaa melkein 2 vuoteen, mä käytin kaikki mun säästöt, että mä tiedän mitä se on. Et monet, itse asiassa mä oon aina joskus ihmetynyt, että media ei tajua sitä, että pääomasijoittaminen ainakin joissain tapauksissa, kuten meidän tapauksessa, on yrittämistä ja riskinottoa, koska sitten sen lisäksi itsekin sijoitetaan näihin kohteisiin. Että monilla saattaa olla joku sponsori nykyään, mutta semmoinen, niin kuin Vokap on aikoinaan aloitettu, niin semmoista aloittamista niin moni ei taju, että se on ihan yhtä lailla tosi kovaa yrittämisten riskinottoa. Mutta se, just se periksi antamattomuus on tosi tärkeä. Sitten toinen tärkeä oppi, että jos haluaa pärjätä, niin kyllä se niin kuin PK-yrityksessäkin niin on hyvä säilyttää tietynlainen ketteryys. Että siinä pärjää, kun markkinoilla tulee yhtäkkiä vaikka joku iso shokki tai muutoksia, niin pitää pystyä elämään eri vaiheissa. Sillehän me itsekin kyllä sijoitetaan, että me pyritään katsomaan semmoisia yrityksiä, jotka on toimialoilla, jossa he pärjää yli syklien, jos tuleekin isoja taloussokkeja tavallaan, jotka on niin kuin makrotaloudellisia luonteelta, eikä niinkään sitten muista syistä johtuvia, niin kuin jotkut yliluonnolliset tapahtumat tai koko toi pandemia, niin ei kukaan semmoista osannut ennustaa. Meidän sattumoisin tietysti meidän kriteerien ansiota, niin tämä pandemia ei varsinaisesti koskettanut niin paljon meitä. Mutta sitten tosiaan keskiössä on kyllä aina, sitten mä sanoisin, että tärkeä oppi on, ja siitä on hyötyä kaikille, että kun haluaa kovaa kasvua, niin puoli ja toisi sekä yrittäjät meni, niin kaikkein tärkeintä on sen hyvä hallinta, että ei saa ihan hallitsemattomasti kasvaa. Toki meillä on hurjia kasvulukuja, että just viime viikolla meidän salkkuyhtiöstä toki irtaannuttiin viime keväänä, sai kasvurakentajapalkinnon. Me oltiin siitä tosi ylpeitä, mä olin itse siellä hands on tekemässä sitä alusta loppuun sitä tarinaa. En töissä siellä siis, että yrittäjän selkänahasta se on ollut. Mutta hurjat kasvuluvut, että mä silti väitän, että se oli hallittu kasvua, vaikka vajaa 800% kasvettiin liikevaihdolla mitaten kannattavasti sen 3,5 vuoden aikana, kun oltiin mukana. Itse asiassa me oltiin vähän pidempään, mutta se mittaus oli siitä, just kun elokuussa 2018, kun mentiin mukaan, liikevaihto oli 9 miljoonaa, ja viime vuoden lopussa oli sitten sen just 80 miljoonaa, että tosi hurjaa.
Kova kasvu kyllä.
Mutta aina seurattiin underlying profitia, eli että se, että kasvusta huolimatta seurataan sitä, että se saavutettu liiketoiminta on kannattavaa. Ja että siinä just se kovan kasvun hallinta on kaiken keskiössä. Sitten viime kädessä aina semmoinen vanhan ajan kunnon niin kuin sääntö, kassavirta, huonolla kassalla pelaaminen tai sen vetäminen niin huonoksi, että jatkuvuus on uhattuna, niin se on huono idea, että kannattaa siihen keskittyä.
Joo, hyviä vastauksia. Miten mietin, kun mainitsit itsekin tuossa, että tulee niinku vaihteluita markkinaan, ja niinku voisi sanoa, että meillä tämä niinku, tässä viimeisen 2 vuotta on ollut aikamoista niinku muutosta varmasti kaikilla aloilla enemmän tai vähemmän, niin miten sä näet itse tavallaan sijoittajan näkökulmasta markkinan tällä hetkellä? Onko se teille niin kuin luokkaa epävarma vai löytyykö sieltä nyt niin kuin enempi mahdollisuuksia ja niin kuin mitä mediasta niin kuin, tai mitä media antaa ymmärtää on se just, että niin kuin nyt ollaan menossa taantumaan, niin mikä on tavallaan, mikä on BlueCap ja sun mielipide tästä tämänhetkisestä tilanteesta ja mitä te näette tänne, että onko tämä täynnä mahiksia vai ollaanko menossa niin kuin alaspäin?
No pääomasijoittajalle tämmöinen, se kuulostaa raadolliselta, mutta taantumathan on parhaita aikoja tehdä sijoituksia, koska arvostukset on tippunut tai tippuu. Ja nythän me nähdään myös, että joltain osin on enemmän mahdollisuuksia myös sen takia, kuten edellisen finanssikriisin yhteydessä, niin pankithan katoaa osin markkinoilta, että ne on niin paljon varovaisempia ja niin edelleen, ellei sitten taas tule markkinoille lisää tämmöistä tuettua niin sanottua esimerkiksi esirahaa, että Euroopan keskuspankin tämmöistä tukemaa tai miten se meneekään, mutta julkista rahaa siihen tueksi, niin kun, ne antaa niin kun erilaisia takuita, että se on se, mutta muuten niin tämä on nimenomaan mahdollisuus. Ja me nähdään, että monille suomalaisille yrityksille tulee lisää mahdollisuuksia, kun esimerkiksi Saksassakin, kun energiahintojen ja muiden yllättävien makrotaloudellisten ongelmien takia, niin siellä muutamat yritykset yskii, niin se voi olla, sehän kannattaa nähdä myös niinkin, että se voi sataa positiivisesti suomalaisten yritysten laariin, jotka toimii kansainvälisesti. Eli pystytään kilpailemaan, kun ei ole sitä yhtäkkiä energiashokkia ainakaan kaikilla, vaikka se on nyt ympärillä sekin. Mutta joo, aina murroskaudet on aina mahdollisuuksia nimenomaan, että meidän näkövinkkelistä tietysti toisen epäonni voi olla sitten onni valitettavasti. Mutta ehkä se ei ole ihan noin tiukkaa nollasummapeliä, että kyllä mä näkisin, että lähtökohtaisesti jokaisen yrittäjän pitäisi yrittää katsoa, että miten itse voi hyötyä tilanteessa, jossa on joku iso shokki. Siellä on aina joku mahdollisuus takana, että kun yksi ovi sulkeutuu, niin toinen avautuu.
Kyllä.
Niin, voisin ottaa yhden jatkokysymyksen tähän kohtaan tai haaston, että kun tuolla yrittäjäpiireissä paljon puhutaan siitä, että mikä on se koulutuksen arvo ja tällaiset hyvin vanhan liiton maatalousyrittäjät on sitä mieltä, että ei sitä traktoria kortilla ajeta, vaan sillä taidolla. Ja myöskin tämä niin kuin koulutuksen arvo on kysymys, mistä paljon käydään keskustelua. Niin mikä on sun näkemys korkealle kouluttautuneena yrittäjänä siitä, että niin kuin mikä se koulutuksen arvo yrittäjälle voi olla ja kannattaako niin korkealle kouluttautua, mitä sä esimerkiksi oot kouluttautunut?
Jaa, no on aina henkilökohtaisia valintoja, mutta tokihan maailma on täynnä menestyneitä yrittäjiä, jotka ei ole mitään tutkintoja tarvinnut. Mä sanoisin niin, että jos on kauhean määrätietoinen, että tietää mitä tekee ja on varma siitä, mutta kukahan ei ole koskaan varma niin siitä menestyksestä niin, ja osaa sen, niin mikä siinä, be my guest. Mutta usein on niin, että kun joku ihan se perusopiskelu on siitä kahdesta syystä tärkeää. Yksi on se, että siinä kasvaa ihmisenä, tutustuu ihmisiin. Mulla on opiskeluajoilta hirveät networkit, että siitä on se hyöty. Että mä voin sanoa, että kun Suomi on pieni maa, niin tosi monessa asia, ainakin tällä hetkellä mun ikäpolveni, niin mä tavoitan ihan silleen, että mä voin soittaa melkein mihin vaan, niin aina on joku tuttu jossain töissä. Ja mä saan aina jonkun kiinni. Että se on se ihanuus pienen maan niin kuin näissä opiskelupiireissä, että kaikki tuntee toisensa ja siitä on apua. Ja sitten toinen on tosiaan tämä, että sulla on niin kuin ne verkostot. Opiskelijaelämä itsessään myös kasvattaa. Se on oikeasti kiva kokemus, että se tekee niin kuin toisille ainakin hyvää. Tietysti kyllä mä oon joskus itsekin miettinyt, voi vitsi, että jos tätä olisi tehnyt jo niin kuin 20 vuotta sitten, niin missähän me nyt oltaisiin. Että se on niin kuin se, mitä itsekin joskus miettii tietysti. Mutta mulla opiskelu oli aina harrastus, että ei se ole sillä tavalla haitannut mun tekemistä. Et mä ihailen semmosia nuoria, jotka tietää jo niin tarkkaa, että ne tekee alusta lähtien sen päätöksen, että ei kun musta tulee yrittäjä, mä teen näin ja näin. Ja mä tarviin siihen vaan tämän ja tämän tiedon ja opettelen sen ja piste. Sekin on hienoa ja arvostettavaa. Et ne on aina yksilöllisiä nämä päätökset ja kaikille ei sovi lukeminen, että mä tapasin eilen illalla itse asiassa Antti Piipo, joka on pitkälinjan yrittäjä, jos muistatte, hän aikoinaan perusti Elkotekin ja sehän oli parhaimmillaan, työllistikö ne 30 vai 40 000 ihmistä ympäri maailmaa. Et sehän on tosi iso nollasta. Niin ei hänkään, hän kävi jonkun teknisen opiston aikoina, osasi sen homman hyvin. Ja oli muuten niin lahjakas niin kuin myös ihmissuhteissa muus, että sillä tavalla se yritys kehittyy. Mä sanoisin, että tärkein on oikeastaan huomata itsestä, että onko, jos miettii yrittäjyyttä, että onko myös niitä sosiaalisia taitoja, että se on se, mikä kehittyy, jos menee jonnekin, opiskeli mitä tahansa ja kasvaa ihmisenä, niin se tekee hyvää ja luo sitten verkostoja. Että ihan niin kuin, aika vaikeaa tyhjiössä tehdä. Muutamat maailman nörtit on kyllä menestynyt silläkin, mutta jos ei ole nörtti, niin tai joku semmoinen valtava keksijä alusta lähtien, niin ehkä sitten kuitenkin tekee ihan hyvää kokeilla siipiä myös kypsyttämällä itseään tavallaan opintojen aikana. Mutta joo, tarinoita on erilaisia. Mä sanoisin, että kaikki on yksilöllistä ja jokainen valitsee sen oman paransa mukaan. Että sitten jos tapaa semmoisia yrittäjiä, jotka jos tietää, että ne on tosi hyviä siinä, mitä ne tekee, eikä niistä olisi koskaan tullut mitään hirveitä lukijoita, niin sekin on tosi hienoa, että tunnistaa ne omat vahvuudet ja pelaa sillä sitten. Ja maailma on täynnä menestystarinoita tämmöisistäkin kohdista, että ei se ole mikään pakko opiskella. Se tekee kyllä hyvää niille, jotka vaan, jos vaan jaksaa, niin tekee ihan hyvää kypsyä muutama vuosi siellä korkeakoulun penkillä ja tutustuu ihmisiin ja imeä vähän tietoa ja niin edelleen. Eikä silloin väliä, että mitä ne arvosanat sitten on, että enemmänkin se kokemus.
Kyllä, just näin. Tosi hyvä ja kattava vastaus, kiitos siitä. Voitaisiin pikkusen mennä tuohon sijoittajamaailmaan sitten seuraavaksi. Et kun sä oot toiminut enkelisijoittajana, sä oot Pocapin kautta sijoittanut vähän etabloituneempiin yrityksiin, niin pystyisikö sä vähän erittelemään, että mitä kaikkia niin kuin elinkaarivaiheita yrityksellä on näin niin kuin sijoittajan näkökulmasta? Mitä eri mahdollisuuksia sijoittajalle on missäkin elinkaarivaiheessa? Mitä sä itse preferoit ja miksi? Ja vähän taustottaa sitä niin kuin terminologiaa, kun meillä on paljon kuuntelijoissa nuoria ihmisiä, jotka ei välttämättä terminologiasta ole vielä täysin perillä, niin tällainen valaistus tekisi varmasti oikein hyvää kaikille.
Aika iso kysymys, mutta
sellaisista mä tykkään.
Yritän lyhyesti vastata, että yrityksen elinkaarihan on niin kuin siitä ihan kun perustetaan yhtiö ja se lähtee siitä kasvamaan, niin monet sijoittajat katsoo siitä näkövinkkelistä, kun puhutaan niin kuin startupista, niin siinäkin on eri luokituksia, että on niin kuin pre-seed on niin kuin, tai, ja pre-revenue, että ei ole edes liikevaihtoja, siihen vaiheeseen jo haetaan sijoittajaa. Sitten kun alkaa olla pikkuhiljaa liikevaihtoa ja ehkä tekee tappiota vielä, niin sitten tarvitaan sijoittaja, joka auttaa siinä vaiheessa, eli edelleen ollaan varhaisessa startup-vaiheessa. No sitten kun ollaan vähän pidemmällä, kun alkaa olla liikevaihtoa, ehkä kannattavuuttakin, niin sitten on taas eri vaihe, puhutaan jo vähän etabloituneemmasta yhtiöstä, jossa on sitten taas erinäköisiä sijoittajia, jotka katsoo. Että tämä sijoittajakunta sitten taas jakautuu, ja sitten kun mennään tarpeeksi pitkälle, niin sitten on näitä, jotka pörssilistautuu tietysti sitten, että ja yhtä lailla on isoja, jotka on listaamattomia ja toimii oikein hyvin, että esimerkiksi monet perheyhtiöt ei halua edes mitään sijoittajia mukaan, että jos ne toimii hyvin noin ja ne tekee sitä enemmän sillä mielellä, että se on perheen elanto ja se on niin hieno juttu, että vaikka olisi kuinka iso, niin ei itse asiassa halua myydäkään, vaan että se on niin kuin monen sukupolven ajan säilyy. Sekin on tosi hienoa. Mutta tosiaan sitten toisessa ääripäässä on isot pörssiyhtiöt, että kypsytään niin kuin pörssiyhtiöksi. Nykymaailmaan kuuluu sekin, että jopa tuossa ennen kuin pörssikurssit lähti sukeltamaan, niin listattiin yhtiöt, jotka oli varhaisessa vaiheessa myös. No se on, sanotaanko ehkä ilmiö, joka sopii tämmöiseen nousukauteen, mutta sitten kun tapahtuu, kuten nyt on tapahtunut, niin pörssisijoittajat sitten taas hakee ehkä sitä vakautta ja osinkotuottoa tai jotain semmoista turvaa tavallaan. Mutta sitten taas tämä, että miten listaamattomissa, minkä tyyppiset sijoittajat liikkuu missäkin, niin jos mennään niin kuin sieltä ylätasolta, että isot instituutiosijoittajat, jotka on esimerkiksi eläkeyhtiöitä tai vakuutusyhtiöitä, mitä näitä sitten onkaan, erilaisia toimijoita, niin ne taas hakee yleensä aika tasasta turvattua tuottoa, niitä ei ihan niin paljon liiku siellä startup-puolella niin, että ne sijoittaisi suoraan, vaan ne hajauttaa nimenomaan sitten sijoittamalla rahastoihin. Ja tyypillisesti ne menee pääomasijoitusrahastoihin, joita on erilaiset, on niin kuin se VC-puoli, oli kotimaasta kansainvälisesti, ne hajauttaa sitten silleenkin ja sitten valitaan niitä just niitä rahastoja, jotka sijoittaa yritysten eri vaiheisiin. Mitä isompi sijoittaja, niin sen vähemmän liikkumavaraa ja resursseja on sijoittaa niin kuin suoraan yksittäisiin yrityksiin, että kuka ei pysty hallinnoimaan kunnolla semmoista, missä on tuhansia firmoja, jos ne on suoraan tehty. Kun harvemmat ammattisijoittajat kuitenkaan sitten palkkaa hirveätä esikuntaa hoitamaan semmoista, että sitten tulee aika työläs juttu. Et sitä varten on rahastot ja se on kiva, niin silloinhan sehän sata meidän tyyppisten laari, että hei, että tavallaan ne ostaa meiltä sen palvelu, että te teette tällä fokuksella sijoituksia ja lähdetään siitä, että haetaan tämmöistä tuottoa. No sitten kun puhutaan, sitten on muunlaisia ammattisijoittajia, toki vakuutusyhtiötkin tekee jo jonkin verran Suomessakin esimerkiksi suoraan sijoituksia, mutta ne on yleensä passiivisia finanssisijoittajia. Että ehkä joku kohde, joka saattaa liittyä jotenkin niiden toimialaan, että ne haluaa jotain edistää, niin ne tekee sitten tämmöisiä vähemmistösijoituksia. Tai sitten muuten vaan, että heillä on joku tietty määrä, että he ajattelee, että sillä saa jotain tuottoa, mutta ne ei yleensä, niille on resursseja olla aktiivisia. Kun taas sitten se rahaston vahvuus on just se, niin kuin mekin, että me voidaan olla aktiivisia. Me muutenkin per rahaston me sijoitetaan korkeintaan 8 yhtiöä ja me halutaan antaa kaikkemme. Me ollaan all in joka ikisessä. 90 tilasto on tämmöinen, menee hyvin ja viimeisestäkin saadaan omamme, jolloin meidän konseptilla oikeasti on tarkoitus tehdä tasasta tuottoa. Vähän niin kuin säätiöt ajattelee, että jopa turvaavasti, mutta me ei voida sitä sanaa käyttää. No sitten on tosiaan säätiöitä kanssa, mutta useimmat ammattisijoittajat, mä sanoisin peukalosääntönä, että mitä isompi, niin sen todennäköisempää, että ne hajauttaa sen muiden hoidettavaksi, että ei heillä ole resursseja tehdä suoria sijoituksia. Sitten on enkelisijoittajia, jotka mielellään just hakee näitä todella alkuvaiheen kohteita, joissa pienemmällä summalla pääsisi mukaan. Ja sitten voi matkan varrella, osa on myös passiivisia, osa on semmoisia, että ne on aktiivisia, se yleensä selviää keskusteluissa. Et tietysti mitä pienempi yritys ja mitä varhaisemmassa vaiheessa, niin kannattaa aina hakea semmoisia enkelisijoittajia, mä sanoisin, joista on oikeasti apua, että ne tuo verkostoja sen rahan lisäksi. Ja pystyy vaikka auttaa siinä että, tai niin kuin sparraamaan siinä, että mitä kaikkea kannattaa tehdä ja mitä ei. Tämä on ehkä se universumi, missä sijoittajat liikkuu ja minkä tyyppisiä sitten myös on.
Oli kattavaan kysymykseen kattava vastaus, sanoisin.
Sijoittajien peruskurssi.
Kyllä. Te olette ollut useammassa yhtiössä mukana ja oot päässyt näkemään, niin kuin sanoitkin tuossa äsken, aika huikeita esimerkkejä niin kuin siitä, että oikeasti mennään niin kuin alle 10 millin bisneksestä melkein 100 milliä lähemmäs. Niin mikä on isoin nousu?
Se oli vielä organinen tarina, ettei mitään yrityskauppoja.
Joo, ja se on tietysti vielä kovempi juttu. Mikä on isoin tavallaan tuommoinen kasvumatka, minkä sä oot nähnyt, joku yksittäinen yhtiö, jos voit mainita ja sanoa esimerkkiluvut?
Yksittäinen, se oli tämä Bolt, minkä mä mainitsin aikaisemmin. Meillä on tällä hetkellä edelleen salkussa Efficode-niminen yhtiö, josta on meidän vanavedessä tullut sitten Euroopan suurin DevOps-yhtiö. Ne tekee nimenomaan tätä softa-konsultointia ja sitten siihen liittyvää, niillä on osin pientä SaaS-toimintaa myös, joka on kasvanut koko ajan, työkalu, Roots-niminen työkalu, joka on tarkoitettu softa-devaajille ja just tätä DevOps-työtä. Niin samankaltainen tarina, että kun mentiin mukaan kesällä 2018, se liikevaihto oli ehkä 14 miljoonan luokkaa. Viime vuoden lopussa, tai tämän, niillä on tilikausi vähän eri aikaa, mutta viimeisin tilikausi sitten oli kans toi 80 miljoonaa, että se on vähän samanlainen tarina kuin Boltissa, että 3,5 vuodessa siihen päästiin. No nyt julkistettiin meneillä viikolla iso yrityskauppa Englannissa, jonka myötä liikevaihto nyt proformanaan 140 miljoonaa. Ja tämän tilikauden päättyessä pitäisi olla, eli ensi kesään mennessä 190 miljoonaa. Ja edelleen sama juttu, että kannattavasti ja todella pyritään hallitusti tekemään. Totta kai ne on tosi isoja noi haltuunottoprojektit silloin, kun ostetaan yrityksiä. Siinä on aina oma jännitysmomenttinsa. Että mä sanoisin, että riskit on suuremmat tämän tyyppisessä kuin orgaanisessa valtavassa kasvun teossa. Just sen takia, että siihen liittyy aina eri kulttuurien yhdistämistä ja muuta. Ja se on hieno tarina sen takia, että perustaja on alusta lähtien ollut suurin omistaja, että hän on pystynyt säilyttämään sen ja rakentanut sen koko organisaatio. Toki meillä on ollut me ollaan oltu auttamassa tosi paljon yrityskaupoissa ja sitten sen organisaation rakentamisessa, että siellä on nykyään täysin niin kuin ammattijohtoa, että on toki sitoutettu ja osa on edelleen alun perinkin kanssa ollut yrittäjänä mukana, mutta tälleen tämä perustaja on pystynyt rakentamaan sen, että se on hienoa yrittäjyyttä. Meillä on paljon tämmöisiä tarinoita. Sitten on tämmöinen niin kuin detection technology, joka me listattiin jo 2015, josta on tullut ja oli jo silloin kehittynyt meidän kanssa maailman yksi johtavista kuvantamisteknologian yhtiöksi, jota käytetään muun muassa MedTechissä. Kun te menette esimerkiksi tuommoiseen kuvaukseen, mikä tämä on MRI, magneettikuvaukseen, niin todennäköisyys, että se komponentti on nimenomaan tämän suomalaisen yhtiön tekemä kuvantamiskomponentti, on yli 90%. Että tämmöistä maailmanluokan high-techia, jossa USA ja Kiinassa niin nämä 100 suurinta yhtiötä on asiakkaina. Eli tämä on tosi monikansallista toimintaa ja merkittävää. Mutta kaiken kaikkiaan me ollaan tykätty siitä, että me ollaan tehty 15 sijoitusta tämän 10 vuoden aikana ja tehty 7 eksittiä. Me tehdään näitä sijoituksia myös lisää. Niin me ollaan tuotettu 4000 suoraa työpaikkaa tänä aikana ja helposti tuplasti saman verran helposti epäsuoria työpaikkoja. Että näillä tiedolla se 4000 niin tarkoittaa sitä, että me ollaan 25 suurimman työllistäjän joukossa Suomessa. Että tällä me kerrotaan sit myös päättäjille, että hei, tämä on niinku tärkeää. Tämä oli klisee, kun me aloitettiin, että no joo, tuotatte työpaikka. Mutta totuus on se, että viimeisen 10 vuoden aikana niin yksityis-PK-sektori on tuottanut tuplasti enemmän uusia työpaikkoja kuin suuryritykset koskaan. Ja sehän vaan pahenee nyt, kun on vielä alkanut taantuma, niin irtisanomisaallot kyllä on jo alkanut ja tulee pahentumaan isoissa yhtiöissä, kun taas PK-sektori kuitenkin sinittelee ja siellä on tiettyjä toimialoja, joissa edelleen on paljon tarvetta. Et se on tosi tärkeää se, mitä yrittäjät Suomessa tekee. Tuotetaan ja mekin samalla lailla veronmaksajia tänne ja pidetään yhteiskunta pyörimässä, yhteiskunnan pyörät, talouden pyörät pyörimässä.
Kyllä. Voisin vielä viimeisenä kysymyksenä, me ollaan puhuttu paljon niin kuin just tästä niin kuin vähän edistyksekkäämmistä yhtiöistä ja sijoitustoiminnasta ja muusta, mutta mikä sulla on semmoinen neuvo, jos meidän kuulijakunnassa on tyyppi, jolla on just se, on nuori tai vaikka vähän vanhempi, olisi paljon lähteä yrittämään, mutta se liiketoiminta on just se tavallaan, että hänestä tuntuu, että myynti, markkinointi, talous ehkä ei ole omia juttuja, niin rohkaisisit sä vaan niin kuin yksinkertaisesti, kun se oma idea tietysti pitää olla, mitä lähtee myymään, että lähtee vaan tekemään sitä ja yrittää, vai mikä on sun neuvo tämmöiselle ihmiselle?
Kannattaa hakea sitä, just verkottua ja hakea sitä osaamista, mikä puuttuu. Että eikä se tarkoita sitä, että tänne tarvitsisi palkata ihmisiä. Että on meillä edelleenkin Bokapissa, niin meillä itsellämmekin, kun ei meidän kannata kaikki alan osaajia palkata, eikä voikaan. Meillä on 12 tämmöistä toimialaosaa, jotka on aina meidän käytettävissä, että välillä ei kuulu mitään, välillä me soitellaan ja jotkut on aktiivisempia ja toiset ei, ja se on hyvä tapa tehdä. Mutta tuommoinen nuori yrittäjä, kun lähtee perustamaan, jos tietää, että on, ja se on hyvä, että tiedostaa ne omat heikkoudet, niin hakee siihen sitä tietoa ja tukea. Ja tosi monet sijoittajat saattaa aloittaa niin päin, että ne on ensin vaikka neuvonantajina, eikä se maksa mitään, ihan pro bonoa, auttaa siinä muuta, mutta sitten kun se edistyy, näkee, että nyt tuohon voisi sijoittaa, niin sitten ne sijoittaa ja edelleen jatkaa semmoisina niin kuin mentoreina kautta kummisetinä ja kummitäteinä. Että semmoisia mullakin oli, kun perustin rahasto, että ei sitä nyt voi kaikkea, se on kallista muutenkin, mutta ei pysty palkkaamaan kaikkea osaamista silloin, kun aloitetaan. Että näin se menee. Se taito onkin just siinä, että saa sitä apua, mitä tarvii, niin haalittuu sieltä täältä.
Kyllä, pitää osata vähän kikkailla. Just näin. Jone, tuleeko sulla mieleen?
Joo, oli just sanomassa tuohon väliin, että ton takia mekin just PK-sektorin yrityksenä ollaan neljännellä tilikaudella nyt tällä hetkellä, vai kolmannella tilikaudella tällä hetkellä. Ja ollaan niin kuin sitä omaa osaamista kehitetty, mutta jossain kohtaa ne omat rajat tulee vastaan, ja siinä kohtaa on syy hakea apua, ja sen takia mekin hiljattain hankittiin 3 henkilön, todella osaavan henkilön, voinen lisätä neuvonantaja
porukka, keneltä me pystytään kysymään neuvoja, ja siinä justiinsa on se jatkuvuusmahdollisuudet sitten kanssa monenlaiset. Mutta tässä kohtaa oikeastaan, onko sulla Juliana jotain, mitä sä haluat meidän podcastin kuulijakunnalle vielä kertoa viimeiseksi kaneetiksi?
Jaa, mikähän se voisi olla? No jos kuulijakunta on nimenomaan, kun tässä oli teemana tämä ylös ja yritä, niin aina kannattaa kokeilla siipiä ja sitten Suomessa on se hyvä puoli, että aina on mahdollisuus myös tippua jaloilleen, vaikka epäonnistuisikin ja voi aloittaa alusta. Että ennen vanhaa tämä oli tiukempaa, että tuli niin kuin helposti stigma, mutta nythän sarjayrittäjyyteen kaikki on tottuneita, niin se on musta tosi hienoa. Ja muutenkin Suomi on muuttunut mentaliteetiltä. Että tosiaan kun mä aloitin yrittäjänä, niin ne jutut olisivat, että apua, että yrittäjäksi, että oot sä ihan, että kun sä voisit tehdä uraa, että sä oot tämmöinen akateeminen yrittäjä, no joo. Ja nythän on silleen, että se on muuhatia se yrittäjyys. Mutta sitten mä sanoisin silti sit sivulausena, että kannattaa kuitenkin harkita tarkkaan, että se ei sovi kaikille. Että nyt kun se on muotitrendi, niin myös itse asiassa toisinpäin pitäisi myös sanoa, että kannattaa tarkkaan miettiä. Mutta jos on hyvä juttu ja vähän sitä testailu ihmisillä ja kannustetaan siihen ja tullaan siihen tulokseen, että kannattaa tehdä, niin siitä vaan.
Just näin. Todella hyvä loppukaneetti. Hei, kiitos Juliana paljon, kun olit haastateltavana. Oli ilo jutella sun kanssa ja kuulla sun neuvoja. Ja kiitos hyvä kuuntelija, kun olit meidän mukana tämän noin puolen tunnin ajan. Toivottavasti jaksosta oli sulle hyötyä. Tässä kohtaa omasta puolestani kiitos kaikille ja nähdään seuraavassa jaksossa. Moi moi.
Kiitos.
Kiitti. Moi moi. Moi.